Continuăm în această după-amiază privirea pe care o aruncăm asupra acestui text, asupra acestei imagini care ne este propusă spre studiu și spre înțelegere. Vorbim astăzi despre Domnul Iisus, care este lumina lumii, lumina vieții. Vorbim despre Domnul Iisus Hristos, care a venit să fie lumină, pentru că Dumnezeu nu poate fi altceva decât lumină. Și am încercat să prezint în dimineața aceasta cele două sensuri fundamentale în care Domnul Iisus Hristos este lumina, sau dacă vreți, cele două cadouri imense pe care Domnul Iisus Hristos le oferă celui pentru care este lumină, sau mai bine zis, celui care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Limpezirea vieții și libertatea vieții. Atunci când trăim în lumină și avem parte de lumină, totul este limpede și pentru că totul este limpede, avem libertate de mișcare. Nu la fel este în întuneric. În această după-amiază am citit porțiunea care ne vorbește despre al doilea cadou sau al doilea sens. Din nou, așa cum limpezire în viață nu există fără Domnul, așa libertate în viață nu există fără Domnul. Unul dintre cele mai eronate moduri de a înțelege libertatea în Hristos astăzi este ideea conform căreia nu mai există limite la nimic, pot să fac orice, pot să mă port oricum, pentru că eu sunt liber în Hristos. E atât de falsă această idee, încât puține idei pot fi mai departe de adevăr decât aceasta. Libertatea în Hristos înseamnă domnia lui Hristos, nu independența de Hristos. Libertatea în Hristos nu înseamnă că poți să faci ce vrei, când vrei, cât vrei. Libertatea în Hristos înseamnă că, deși ai putea să faci ceva, alegi să nu faci. Ai putea, că cugetul tău nu-ți spune să, dar pentru că vrei să-L onorezi pe Dumnezeu sau vrei să nu fii o pricină de potignire sau vrei să nu aduci o imagine incorrectă față de Domnul, e mai bine să nu faci. Vorba acelui verset pe care Pavel îl transmite tesalonicenilor și din care trebuie să avem sita aia foarte, foarte, foarte densă, prin care să nu treacă chiar orice, în care el spune să cercetăm toate lucrurile, să luăm ce este bun și să ne ferim de tot ce se pare că este rău. Dar haideți la textul nostru care ne vorbește despre libertate, pentru că într-adevăr în textul acesta afirmația Domnului Iisus Hristos egală cu cea de azi dimineață, eu sunt lumina lumii, este dacă, atenție, ca și azi dimineață, dacă mă urmează cineva, da? Dacă mă urmează cineva, cine mă urmează nu va mai umbla în întuneric. Afirmația acestei după-amieze este, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Ceea ce ne arată într-un mod clar și evident că fără domnia Lui în viețile noastre, libertatea nu există. Nu este libertate. Nu este libertate după principiile divine. Și textul nostru ilustrează evident că robia păcatului înseamnă libertatea de a face ce-ți place. Da, o să observați, așa definește Domnul Iisus. Ce înseamnă robia ai păcatului? Păi voi faceți plăcerile tatălui vostru, faceți ce vă place vouă. Pentru cei mai mulți, asta înseamnă libertate. Pentru cei mai mulți, libertatea înseamnă să facă ce le place. Și Domnul le arată, asta înseamnă, de fapt, robia păcatului. Pe când, libertatea înseamnă să faci ce îți spune Dumnezeu. Libertatea înseamnă să faci ce îi place lui Dumnezeu. E o libertate enormă să trăiești spre bucuria și plăcerea celui ce ți-a dat această libertate. Vreau să urmărim în această seară trei clarificări sau trei precizări pe care le face Domnul Iisus însuși în această convorbire. Din nou, totul se axează pe un dialog care decurge. De data aceasta însă dialogul este unul puțin mai interesant, pentru că interlocutorii sunt diferiți. În dialogul din prima parte a textului spre care ne-am uitat azi dimineață, spunea versetul 13, la auzul acestor vorbe, fariseii i-au zis. Versetul 20, Iisus spunea aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria, și nimeni n-a pus mâna pe el. Dialogul pe care l-am urmărit în această dimineață era între Domnul Iisus Hristos și adversarii săi, farisei, cărturari, cei care, după cum am văzut duminica trecută, trimiseseră pe aproape să-l aresteze pe Domnul Iisus, dar nu l-au putut aresta, așa au fost de uimiți de mesajul lui. De data aceasta, interlocutorii sunt alții. Zice așa, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în el și a zis iudeilor care crezuseră în el. Ce interesant! Dialogul se mută de la o confruntare între Hristos și potrivnicii lui la o confruntare între Domnul Iisus și cei care cred. Dar nu cred cum ar trebui să creadă. Și asta ar trebui să ne pună și pe noi pe o platformă mai atentă, mai cumpănitoare a umblării noastre. Pentru că, după cum se observă, nu toți cei ce cred, cred așa cum trebuie. Și cu toții cunoaștem expresia pe care Iacov o așează în prima sa epistolă când ne vorbește despre demoni. Capitolul 2 ne spune că și dracii cred. Și ei cred. Îl avem pe îndrăcitul din Gadara. Vi-l amintiți? Cum l-a întâmpinat pe Domnul Iisus? Legiunea. Cum l-a întâmpinat? Cu una dintre cele mai frumoase mărturii. Îl avem pe apostolul Pavel care trece prin cetatea Filip și o femeie, nu ea, ce era în ea, țipă. Ăștia vă vestesc calea adevărului. Nu orice credință este credința pe care Scriptura o cere. Și noi ar trebui să fim foarte atenți, pentru că e important să înțelegem credința, mai ales pe contextul acestui dialog care urmează și care ne demonstrează că deși ei crezuseră ceva, inima lor nu era înnoită, viața lor nu era convertită, credința lor era una firavă, superficială. Domnul Iisus le explică care este pasul sau pașii care ar trebui să fie parcurși până la libertatea pe care într-adevăr ar trebui să o aibă în el și ei imediat sunt refractari, sunt opozanți, imediat sunt nemulțumiți că Domnul i-a spus cumva că dincolo de credință ar trebui să fie slobozi. Stai, noi suntem sămânța lui Avram, noi de când suntem, noi ne-am născut slobozi. Foarte ciudat. Deși crezuseră, controversa care apare și discuția lor nu este o discuție a unor oameni care într-adevăr sunt interesați să-L onoreze pe Domnul Iisus Hristos, ci sunt deranjați că le este scoasă înainte, așa cum spunea Domnul Iisus în textul de azi dimineață, am multe de zis despre voi și de osândit în voi. Aș vrea așadar trei clarificări sau trei precizări pe care le face Domnul Iisus Hristos. Prima este legată de procesul unic al eliberării. Nu există libertate decât într-un singur mod. Și cel mai evident mod de a trăi libertatea este cel pe care îl prezintă Domnul Iisus Hristos. Nu există un alt mod, deși există alte păreri și alte opțiuni pe care tot felul de oameni le oferă. Dar nu există un alt proces, un alt mod de eliberare decât cel prezentat în textul nostru. Apoi, Domnul Iisus Hristos face o precizare sau o clarificare cu privire la priceperea unicii eliberări, la priceperea unică a eliberării. Pentru că oamenii ăștia par să nu înțeleagă încă că ei, de fapt, deși au crezut, în continuare sunt robi. Și că dincolo de a crede, e foarte important să mai parcurgă niște pași, pentru ca într-adevăr să ajungă la slobozenie, la libertate. Și a treia clarificare pe care o face Domnul Iisus în textul nostru este cea legată de probarea libertății. Cum dovedește Domnul Iisus acestor oameni că nu sunt liberi? De unde vom învăța ce trebuie să facem noi sau ce ar trebui să se regăsească în viața noastră ca să demonstrăm că suntem liberi? Mai întâi, procesul. Proces pe care textul nostru prezintă de la versetul 30. Spune așa, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Din punctul meu de vedere, pentru biserica de astăzi, e aproape mai vital textul ăsta decât pentru cei de atunci. Pentru că astăzi în biserica lui Hristos trăim vremuri în care, așa după cum se spunea și spunea Domnul Iisus încă de pe vremea lui și apostolul Pavel avea să afirme bisericii din Efes, spune Domnul că vor fi mulți care vor veni în numele Lui, dar vor fi lupi îmbrăcați în piele de oaie, cum am văzut azi dimineață, înfățișarea, nu lăuntrul, nu interiorul, nu adevărul, mascarea, înfățișarea e punctul cheie. Pavel spune a efesenilor, știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi. E o problemă pe care biserica nu poate să o uite, nu poate să o evite, nu poate să o treacă cu vederea. Biserica trebuie să fie foarte atentă la această situație și la această realitate. Ei bine, de aceea credința e un punct important, dar e doar un punct de plecare. E doar un punct de plecare. Urmăriți, vă rog, împreună cu mine acești pași. Zice Domnul, pasul ăsta credinței e bun, pentru că acum Domnul Iisus cu cine vorbește? Cu iudeii care crezuseră. Pasul credinței este fundamental. Dar el trebuie definit ca atare, Pentru că nu este un pas singular și individual. El duce la alți pași sau nu este o credință autentică. Nu este așa cum spune Petru în epistola sa, a doua sa epistolă, credința de același preț cu a noastră, a Dumnezeului dreptății. Astfel încât pasul credinței trebuie să fie urmat de pasul cuvântului. E bine că ați crezut, dar în continuare, până ajungeți la slobozenie, rămâneți în cuvântul meu. Rămâneți în cuvântul meu. Foarte important, pentru că, într-adevăr, Biblia ne spune credința vine în urma auzirii, dar credința care vine în urma auzirii este o credință care ne face însetați și care este o decizie de a rămâne pentru tot restul vieții noastre în cuvânt. În cuvânt. Cine crede, dar nu este în cuvânt, n-ajunge la slobozenie. Credința care nu te duce spre cuvânt și care nu te ține în cuvânt, nu este o credință care duce la slobozenie. Chiar dacă are un conținut corect, vorba aceea, și dracii cred, dar de ce? Pentru că nu au credința, evident, credința lor are un conținut bun. Acolo Iacov zicea, tu zici că Dumnezeu este unul și bine-i, așa-i. Dar nu-i destul. Nu-i destul. Cuvântul. Și venim la un pas pe care nici unul dintre noi n-are voie să-l rateze dacă vrea libertate. Libertate fără cuvânt nu există, nu se poate. De fapt, o să vedem un pic mai târziu, instrumentul fundamental și unic al eliberării este adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face în cuvânt. E o problemă imensă pe care cred că în vremea noastră, foarte puțin dintre noi o conștientizează. Pentru că sunt foarte puțini care cer și care doresc să rămână în cuvânt. În biserici se dorește orice, dar nu cuvânt. Când ieșim în afară, se dorește orice, dar nu cuvânt. Gândindu-mă din nou la textul acesta, mi-am făcut în săptămânile acestea gânduri multe cu privire la asta și la experiențele pe care le am eu, nu altul. La evangelizările la care particip și spectacolul este mai mult unul muzical decât unul în cuvânt. Oamenii sunt invitați pentru că există nu știu ce trupă, nu știu ce formație, nu știu ce spectaculoase voci care vor cânta. Biserica nu mai luptă în interiorul ei ca să, da, să activeze cu formațiile sau cu cei ce pot din cadrul adunării. Nu, nu se mai vede, nu. Se aduc trupe, se aduc și în funcție de trupa care vine, vin și oamenii și nu odată. Observi ca predicator că în momentul în care s-a terminat gălăgia, s-a terminat și dorința de a auzi. Evanghelizările s-au dus. Acum avem ocazii unice să evanghelizăm la înmormântări. Zicem noi că la înmormântări, Domnule, vin și oameni care n-au ce face. Ce credeți că aud aproape la fiecare înmormântare? Frate, cât mai scurt se poate. Cât mai scurt. Am fost la înmormântări în care necrologul a fost mai lung decât predica. Dar noi suntem în cuvânt. Noi, cum noi? Noi suntem cu Biblia în mână, frate. Serios? Nici nu pot să spun la câte înmormântări am fost în care mereu se spune, frate, cât mai scurt. Intenția fiind să se termine cât mai repede, nu să existe cuvânt. Mergem la nunți. Câteodată sunt nunți la care jocurile ocupă loc mai mult decât predicarea cuvântului. Pentru că interesul e altul. Dar noi suntem cu cuvântul. Observați cum încet, încet pierdem cea mai importantă pârghie a eliberării. Țipăm în gura mare de credință, dar în cuvânt poți număra pe degete câți doresc. Pe cât îi interesează cuvântul, în rest să iasă bine, organizarea să fie frumoasă, să apară ceva frumos, să ieșim în evidență cu unele, cu altele, cuvântul, frate, cât mai puțin se poate. E adevărat. A trecut ceva vreme de când interesul era altfel. Vă aduceți aminte ce îi zicea Corneliu lui Petru când l-a primit în casa lui? Vă aduceți aminte? Să vă reamintesc eu. Am trimis îndată după tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar suntem toți aici, înaintea Domnului, ca să ne spui, ai 5 minute. Suntem ocupați, probleme multe, administrare multă, cezarea e... Atâta, n-avem... Nu. Să ne spui? Acum, e adevărat că dacă citim predica lui Petru, nu durează nici 5 minute. Dar e evident că e doar o sumar al mesajului. E evident pentru fiecare dintre noi că predica lui Petru a fost mult mai serioasă și mai profundă și vine cu, avem elementele cheie ale acestei predici. Vreau să transmit cu toată preocuparea mea și cu toată înțelegerea pe care o am din text că cine nu rămâne în cuvânt, crede degeaba. O să observați că e și una dintre probele fundamentale ale demonstrării libertății. Un om liber în Hristos e un om care este mereu însetat, pe care nu-l poți sătura cu cuvântul. De ce îi dai? De ce mai? Credința. Toți țipăm în gura mare. A crezut, gata, au crezut, sigur, gata, ai mântuit, e sigur, e aranjat, e... De toate. Uităm însă texte ca cel în care Domnul Iisus a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să creadă, în rest nu mai contează, da? Să se lapede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Elementul cuvântului, e, pasul acesta e un pas normal credinței. Când credința e reală, ea instalează o dorință a cuvântului. Acel cineva rămâne în cuvânt. Urmează pasul convertirii, pentru că credința și cuvântul te face ucenicul lui. Sunteți în adevăr, nu așa în religiozitate sau în mintea voastră, sunteți în adevăr ce? Ucenicii mei. Când Domnul i-a trimis pe ai săi în slujbă, așa le-a spus. Duceți-vă! Duceți-vă! în toată lumea și faceți ucenici. Cum? Cum? Botezându-i și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Convertirea aceasta e nașterea din nou, care vine prin cuvânt. Credința și cuvântul produc această transformare lăuntrică în viața omului și el nu mai devine un urmaș de la distanță, el nu mai devine un urmaș prin religie, el devine un ucenic. Un ucenic. Nu mai este parte a unei mulțimi care crede ceva, ci este parte a unei minorități care au devenit ucenicii lui Hristos. Și în vremea aceea, ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost putut fi numărați pe degete. De fapt, dacă înțeleg eu bine, în ziua când a început biserica, ea a numărat cam 120 de membri. Da, foarte puternic a explodat în zilele imediat următoare prin pogorârea Duhului Sfânt și celelalte lucrări. Dar convertirea aceasta, și Domnul Iisus vorbește despre asta, de ce nu pătrunde cuvântul? Hai, nu sunteți ai mei. De ce nu ascultați cuvintele lui Dumnezeu? Pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Și ne întoarce cu conceptul acesta înapoi la capitolul 1, unde avem definirea credinței și produsul ei. Credința înseamnă să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, dar tuturor celor ce cred, adică celor ce L-au primit, li s-a dat dreptul să facă copii ai Dumnezeu, născuți nu din firea vreunui om, nu din carne, ci din Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. Cine nu-i născut din Dumnezeu, n-are cum să înțeleagă nici chiar ce spunem noi aici. Asta demonstrează Domnul Iisus în dialogul său cu acești oameni. Voi nu pricepeți și nu vreți să pricepeți și nu vreți să primiți pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Îți fi crezând voi ceva, dar nu suficient ca să fiți născuți din nou. Credința, cuvântul, convertirea, al patrulea pas e cunoașterea. Așa cum cunoașterea este element esențial în limpezirea vieții, pentru că înseamnă să cunoști, exact așa este aici. Abia acum, zice Domnul, veți cunoaște adevărul și ce urmează? Veți deveni slobozi. Abia când ajungem la cunoașterea adevărului, se instalează slobozenie, pentru că adevărată slobozenie fără adevăr nu poate să existe. Libertate nu poate exista în minciună, libertate nu poate exista în falsitate. Un om care trăiește în falsitate și în minciună este mereu rob al propriilor sale trăiri. El dorește prin falsitatea pe care o atașează, pe care o prezintă să fie acceptat, să fie binevăzut, să fie nu știu ce, dar el în interior trăiește o robie cruntă. Această eliberare care vine din adevăr este mesajul Domnului Iisus Hristos. Credința e foarte importantă pentru că e primul pas, fără ea n-ajungi nici în cuvânt, nici în celelalte. Dar credința trebuie să fie credința care ne duce la cuvânt, prin cuvânt la convertire și prin convertire la cunoaștere. Cunoașterea adevărului care ne face slobozi. Evident este cunoașterea Domnului Iisus, despre care vom învăța în câteva capitole, că este calea, adevărul și viața. Foarte important pentru mine unul să mă achit de această responsabilitate pe care o am. Să demasc această formă de ușurință cu care e luată convertirea oamenilor și religiozitatea oamenilor și așezarea oamenilor în biserică. Vreau să reamintesc despre această seriozitate pe care Scriptura o pune, mai ales în dreptul nostru, al fiecăruia dintre noi. Trebuie să ne asigurăm că suntem din Dumnezeu, altfel libertatea e departe de noi. Credința, cuvântul, convertirea, cunoașterea. Iată procesul unic al eliberării. Altul nu este. Religia n-aduce eliberare. Împlinirea unor ritualuri n-aduce eliberare, ba fac mai tare prizonier pe cineva care ține la cele ritualuri și speră să nu cumva să fie prins pe picior greșit când nu apucă să împlinească ritualurile. Robie cruntă. Ei, libertatea e obținută exact în felul ăsta. Alt proces nu este. Priceperea unică a eliberării este ceea ce urmează pentru că ei răspund. În răspunsul lor e evident că habar nu au. Nu înțeleg sub nicio formă ce li se spune. Nu pricep. Nu primesc, nu acceptă. Din tot ce a spus Domnul, cuvântul meu, să fiți ucenicii mei, să cunoașteți adevărul, ei au rămas la o problemă care li se pare că e incorrect pusă. Care? Veți fi? Slobos. Vom fi? Păi dar ce suntem acum? Observați? Din tot ce a spus Domnul Iisus, singurul lucru pe care ei îi prind este, veți fi slobos, ceea ce înseamnă că acum nu sunteți. Și ei repede vin la argumentul lor. Stai puțin, noi suntem sămânța lui Avram. Ce a fost vreodată sămânța lui Avram? Roabă cuiva? Și sigur, și ei încearcă să inducă elementul spiritual al acestei afirmații, pentru că ei și atunci erau robi, sub jugul roman. Evident, au fost robi de-a lungul anilor, au gustat multe robii ca popor al lui Dumnezeu, tocmai din pricina împietririi lor și a păcătuirii lor. Ei bine, e foarte important să pricepem și ca să-i ajute să priceapă, Domnul privește în două direcții. Mai întâi le vorbește despre adevărata sclavie, pentru ca mai apoi să le vorbească despre adevărata slobozenie. Oamenii ăștia nici n-au știut că-s bolnavi, nici n-au știut că-s sclavi, nici n-au știut că-s robi. Cineva trebuia să le deschidă mintea, să înțeleagă că de fapt a fi sămânța lui Avram nu înseamnă a fi slobod. Ce înseamnă adevărata sclavie? Domnul o prezintă mai clar ca oricând. Oricine trăiește în... e sclav. Pentru că nimeni nu trăiește în păcat pentru că e liber. Omul nu trăiește în păcat pentru că e liber, dar e atât de liber încât el alege să păcătuiască. Omul trăiește în păcat pentru că este rob. Nu poate altfel. Pavel vorbește despre această luptă și despre acest conflict chiar și după convertirea lui. Vreau să fac binele! În mintea mea, în inima mea e această lege. Vreau să fac voia lui Dumnezeu! Și ce descoper în mine? Ceva se ține legat, scai de mine. Ce? Răul, păcatul. Nu e așa de simplu. Nu e așa de ușor. Sclavia aceasta nu dispare pur și simplu în aer. E o luptă. E o luptă pe care fiecare o duce și o duce doar dacă e conștient. E o luptă mai aprigă decât orice altă luptă ducem în viața aceasta. Această adevărată sclavie, nu numai că este o robie a păcatului, este o robie a plăcerii. Ei, argumentul lor merge așa. Suntem sămânța lui Avraam, poporul ales, tatăl nostru este Avraam, prin urmare, tatăl nostru este Dumnezeu. Chiar dacă nu are nicio legătură cu Dumnezeu, chiar dacă nu împlinesc voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu împlinesc planul lui Dumnezeu, ei consideră că pentru că sunt fiii lui Avraam, în mod automat sunt fiii lui Dumnezeu. Cât de șocant trebuie să sune în urechile unui om care se crede fiul al lui Dumnezeu să-i spui, tatăl tău este... Dar de ce? Pentru că împliniți poftele tatălui vostru. În loc să primiți cuvântul, în loc să pătrundă cuvântul, în loc să împliniți cuvântul, voi aveți pofte pe care le-ați primit de la cel rău și cel rău vă împinge să vă împliniți poftele. Și sunt o mulțime de oameni care zic că cea mai frumoasă libertate e să faci tot ce-ți place. Domnul zice, asta e adevărata sclavie. Adevărata sclavie este să faci ce-ți place ție. Și e bine să înțelegi că atunci când faci ce-ți place ție, de fapt nu faci ce-ți place ție, ci faci ce-i place cui. Argument contra argument. Sigur, trebuie să fim logici ca să le privim, dar ăsta e contraargumentul. Da, zice Domnul Iisus, știu că voi sunteți sămânța lui Avraam. Nici nu contest faptul ăsta. Dar cât îți fi voi de sămânța lui Avraam, tatăl vostru nu-i Dumnezeu. Sunteți sămânța lui Avraam pentru că Dumnezeu v-a ales. Dar nu sunteți fii ai lui Dumnezeu pentru că nu-L urmați pe Dumnezeu. Pentru că nu mă primiți. Pentru că nu ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu pătrunde în voi cuvântul lui Dumnezeu. Credința voastră e una superficială care nu face față nici măcar plăcerilor, dar rămite altor conflicte din viață. Asta e adevărata sclavie. Mulți oameni astăzi pretind că-s liberi, că în sfârșit pot să facă ce-or vrut ei să facă de o viață întreagă. Ha, în sfârșit s-au modernizat baptiștii. Acum putem și noi face ce nu puteam face pe vremuri când bătrânii noștri înguși la minte și fără educație nu ne lăsau. Da. Asta nu e libertate. Asta e adevărata sclavie. Adevărata slobozenie? Păi adevărata slobozenie ține de patru factori. Primul, e această intervenție supranaturală. Dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Slobozenia aceasta nu e câștigată prin lupta cuiva. Nu e câștigată prin efortul cuiva. Niciunul dintre noi nu luptă atât de aprig și zice, nu, acum ești slobod, acum ești liber. Nu. E sclavie. Adevărata slobozenie apare atunci când Domnul Iisus Hristos intervine într-un mod supranatural și ne zdrobește, ne zăpăcește. Așa cum a făcut-o cu Saul din Tars, în țărâna pământului. Temător și plin de frică. Deși ceva vreme mai devreme era arogant și plin de sine. Fără această intervenție supranaturală a Domnului Iisus Hristos, libertatea este absolut imposibilă. Ea nu este câștigată prin educație, nu este câștigată prin emancipare. Adevărata slobozenie n-are nimic cu emanciparea, cu modernizarea, cu postmodernismul, cu noua descoperire de libertate a bisericii. Adevărata slobozenie are nevoie de intervenție supranaturală. când Domnul Iisus intervine în viața ta, abia atunci începi să fii cu adevărat slobod. Până atunci numai crezi că ești, dar nu ești. Afirmația e pe cât se poate de logică. Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Asta nu înseamnă că intrăm într-un alt proces. Procesul este același. Credeți în mine, rămâneți în cuvântul meu, deveniți ucenicii mei, cunoașteți adevărul și deveniți slobozi. Așa intervine Domnul Iisus Hristos într-un mod supranatural. Așa ne face Fiul slobozi. Folosind acest proces, acești pași în viețile noastre, fără intervenția supranaturală a Domnului Iisus Hristos, slobozenia nu va fi niciodată experiența reală a vieților noastre. Va fi o experiență falsă, dorită, poate visată, dar nu va fi o realitate. Nu vei fi liber cu adevărat dacă Iisus Hristos nu intervine în viața ta și în viața mea. Dincolo de intervenția supranaturală este instrumentul suprem. Care e instrumentul suprem? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Cuvântul meu, nu sunteți slobozi pentru că nu pătrunde în voi, versetul 37, nu pătrunde în voi cuvântul meu, nu sunteți slobozi. Nu sunteți slobozi. Instrumentul suprem al slobozirii este cuvântul. Hristos Domnul intervine în mod supranatural în viețile noastre prin cuvântul său. Asta a fost intervenția Domnului Iisus în viața lui Corneliu, care era un om cucernic și temător de Dumnezeu, foarte religios și foarte atent. Și totuși n-a fost mântuit până când n-a auzit cuvântul. Cuvântul pe care l-a adus Petru. Cuvântul despre Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Cuvântul prin care i s-a spus lui Corneliu că în numele lui, oricine crede în numele lui, primește iertarea prin el, prin Domnul Iisus Hristos. Apoi există acest impact superb. Impactul este că din rob devii ce? Fiu. Fiu. Această imagine pe care Domnul Iisus o aduce la alternativă, zice, robul nu rămâne în casă, nu are drept la moștenire. Robul astăzi e, mâine? Cine rămâne în casă? Fiul. Ce înseamnă că Fiul ne face slobozi? Înseamnă că suntem din Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, suntem adoptați în familia lui Dumnezeu. Devenim copii ai lui Dumnezeu așa cum ei și-ar fi dorit. Tatăl nostru este Dumnezeu. Nu e adevărat! Tatăl tău nu poate fi Dumnezeu până Domnul Iisus Hristos nu intervine supranatural în viața ta. Nu te zdrobești și nu aduce lucrurile acolo unde vrea El. Asta trebuie priceput despre adevărata slobozenie. Cine nu are parte de această intervenție a Domnului Iisus Hristos, cine nu are parte de această frumoasă cunoaștere a instrumentului, a adevărului, n-are cum să ajungă la slobozenie. Nu are cum. Ultima clarificare e cea legată de probare. De ce ei nu vor fi slobozi? Sau cum demonstrează cineva că este slobod? Trei dovezi. Prima, deci și contra și pro, da? E aceeași. De ce nu sunt ei? Prin ce demonstrează ei că nu sunt slobozi? Nu pătrunde în voi cuvântul meu. Cum dovedim noi că suntem slobozi? Cum? Suntem pătrunși. Suntem pătrunși. Hristos a reușit să ajungă la inimile noastre prin cuvântul Lui. Ei n-au cum să fie slobozi că nu pătrunde Hristos în ei prin cuvânt. Oricine e pătruns de Hristos prin cuvântul Lui, dovedește că este slobod, liber. O dovadă incontestabilă a libertății este această flămânzeală după cuvânt. Este un om care este pătruns de Hristos cu cuvântul Lui. E un om care mai întâi nu se gândește la ce are voie să facă. E un om care mai întâi se gândește la cine este Hristos și ce ar trebui să facă Hristos în viața lui. Asta e prima dovadă. Ei dovedesc că nu sunt liberi pentru că nu pătrunde în ei Hristos cu cuvântul lui. Noi dovedim că suntem slobozi pentru că Domnul a pătruns. Suntem pătrunși de Hristos și de cuvântul lui. Cum e descrisă convertirea din ziua de Rusalii? După ce Petru, în auzul tuturor, afirmă, voi l-ați răstignit pe acest Hristos pe care Dumnezeu l-a făcut Iisus și Domn, să știe bine dar toată casa lui Israel, ce ne spune evanghelistul Luca în continuare. Ei au rămas străpunși în inimă. Nu de povești, nu de fabule, nu de istorioare lacrimogene, de cuvânt. Dacă nu ești pătruns de Hristos prin cuvânt, nu ești liber. Această pătrundere a cuvântului e ilustrată în textul nostru cu această imagine care duce de la teorie la trăire. Domnul zice, păi dacă Avraam ar fi tatăl vostru și dacă voi ați fi copiii lui Avraam, ghiciți ce fapte ați avea. Păi nu poți să zici că tu ești pătruns și ești al lui Avraam, dar tu trăiești invers. 2. Nu numai că omul liber este pătruns de Hristos prin cuvânt, este pasionat de Hristos prin cuvânt. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, spune versetul 42, m-ați iubi pe mine. Slobozenie nu înseamnă, nu, acum ce am voie să fac? Nu există nicio legătură între slobozenie și ce ai voie să faci. Noi așa gândim libertatea, în funcție de drepturi. Aici slobozenia e văzută prin pasiune, prin iubire, prin dragoste, prin dragostea pe care ei ar fi trebuit să o aibă. Cum demonstrează Domnul Iisus că ei nu sunt slobozi? Arătându-le că nu îl iubesc. Cum demonstrăm noi că suntem slobozi și trăim adevărata slobozenie? Nimic nu e mai valoros, mai prețios și mai drag ființelor noastre decât Domnul Iisus. Nu numai că El a pătruns în noi prin cuvântul Lui, pasiunea noastră cea mai mare este El. Și de-aia ne e sete după cuvânt, că în cuvânt îl găsim pe El, în cuvânt îl auzim pe El, în cuvânt ne vorbește El, chiar dacă ne vorbesc niște oameni. Nu numai că un om liber este pătruns de Hristos prin cuvânt. Nu numai că un om liber este pasionat de Hristos prin cuvânt. În al treilea rând, a treia dovadă, un om liber este practicant al cuvântului prin Hristos. De data asta le inversăm. Zice Domnul Iisus, știți de ce nu mă puteți voi asculta? Credeți în mine, dar nu mă credeți. Foarte ciudată. Știți de ce nu mă puteți crede? Nu sunteți slobozi. Nu sunteți slobozi. Credința nu merge până la capăt. Nu pătrunde așa cum ar trebui să pătrundă. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Cine nu este din Dumnezeu, voi de aceea n-ascultați. Cum le demonstrează că nu sunt liberi? Nu practică cuvântul lui Dumnezeu. Deși li se spune ce au de făcut, este evident ce trebuie să facă, nu împlinesc cuvântul, nu-l practică. Inversul, cum putem noi dovedi, nu că ar trebui să dovedim cuiva. Ce indiciu este în noi că suntem slobozi? Nu trăim după cum vrem noi. Sunt liber, acum pot să fac ce vreau. Sunt liber, deci pot să trăiesc cum vrea Dumnezeu. Care e opusul libertății? Nu pot să trăiesc cum vrea Dumnezeu pentru că sunt rob. Care e adevărata libertate? Pot să trăiesc cum vrea Dumnezeu pentru că sunt liber. Sunt fiu, sunt copil. Sau dacă vreți, cum se prezintă Pavel, rob al lui Hristos. Diferența e iubirea. Când ești robul lui Hristos, ești rob pentru că îl iubești. Acea imagine din Psalmul 40, vă amintiți? Când robul era obligat să slujească și ajungea la capăt, putea fi eliberat. Dar dacă din dragoste pentru stăpân zicea, eu mai vreau, nu vreau să plec nicăieri, ce trebuia să-i se facă? Să găurească urechea. Era un semn, da, în continuare e rob, dar nu e rob pentru că nu are de ales, ci e rob pentru că iubește pe stăpânul lui. Și decât să iasă și să facă ce vrea el, preferă să rămână pentru că stăpânul lui merită să fie slujit. Asta e diferența. Iubiții mei, foarte mult îmi doresc ca fiecare dintre noi să guste această libertate. Să trăim nu o viață de nici de credință superficială, dar nici de legalism ieftin. Așa trebuie, așa e obiceiul, așa se face. Ce bine ar fi să fim liberi. Și libertatea asta să nu înseamnă noi ce drepturi avem, ca să ne asigurăm că toate drepturile noastre sunt respectate. Libertatea înseamnă trăim, suntem suficient de liberi ca să trăim după voia lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, liberi. Dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Amin.